жаным арман болған әппәк осы менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осы менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең
Karim Records
жаным арман сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең
ең алғашқы көктемде айдың шуақ түнінде кездестік біз екеуміз бәрі жаным есімде күліп қана қарадың нәзік үнмен сыбырлап көзімді алмай қарадым саған жаймен жақында жүрегімнің сырларын саған ғана ақтардым саған деген сезімді айта алмай қиналдым ерке ғой сенің мінезің нәзік сенің жүрегің көріп сені ұнаттым сені жаным сүйемін мен де дедің жай ғана төмен қарап қолымнан келіп ұстадым қыстым сені құшақтап қоңырауды шаламын сағынғанда өзіңді үй жағыңа барамын тауысқанда төзімді шықпай қалсаң кей кезде жабырқайды көңілім терезеңе жақындап сені сонда көремін әзіл айтып күлдіремін кейде сені ренжітем кей кездері жылатам соған қатты өкінем
жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең
жаным жалғыз өзіңді сүйемін сенен басқа жанды елестетіп те көрмедім сұлу бейнең сенің жүрегімді жібітеді өзіңді көрмесем көз қара түнек болып кетеді неге екенін білмеймін жүрек сені сүйеді жанымда болмаған сәтте жүрек тыным бермейді ренжіткен кезімде сен менен сәл алыстайсың біздің махаббат мықты ешқашан тоқтамайды қаншама уақыт өтті біздің қосылғанымызға сәл шыдасаң болғаны жұбайы атанамыз бізде сәби болады екеумізге құсаған армандарымыздың барлығы да орындалады жаным армандаған ақ құсым жаным жалғыз ғана бақытым өмірден іздеген қалауым бір өзіңсің алыстама өтінем тек өзіңсің ғашығым
жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең жаным арман болған әппәк осым менің жүрегім сен деп соққан сүйгімді береш десең
назарда болған Жақсыбек азамат және де Титаник.